Abych hrozně chtěla, aby mě měl někdo rád.
Že jsem tlustá, neschopná, nic nikdy nedotáhnu do konce, vošklivá, blbá.
Když tyto diskuze vedeme třeba s kamarády, tak já jim říkám, že bych jim přála vidět, co všechno je pro rodiče přijatelné a co všechno považují za přiměřený trest.
Zanadávat, seřvat, uhodit a zbavit se toho problému jasně jako rychleji.
Jsem Michála Sladká a natočila jsem podcastovou sérii Slušný vychování. Uslyšíte v ní právě tyhle a ještě další příběhy. Budu mluvit s lidmi, kteří jsou dneska dospělí a které jejich rodiče v dětství byli a ponižovali proto, aby byli slušně vychovaní a odolní. Jak se jim žije dneska a jak vychovávají svoje děti? A jsou slušně vychovaní a odolní? Podcast Slušný vychování najdete všude, kde posloucháte od 16. ledna. Těším se na vás.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
V Houpačkách dnes uslyšíte rozhovor se Zdeňkou Šíp-Staňkovou, autorkou projektu Děti jsou taky lidi. Má velký vliv a její obsah sledují statisíce lidí. Málo ale mluví o sobě. Jaká byla holčička? Jak to má dneska s mámou a křičí na svoje děti? Rozhovor vznikl jako doprovod k podcastové sérii Slušný vychování, která právě na rádiu Wave vychází. Zajímám se v ní o to, jaké prostředky jsou podle rodičů nutné k tomu, aby byly z dětí slušní lidé. Je potřeba je bít, nebo jim vyhrožovat, nebo je trestat? I o tom budeme dneska mluvit. Díky, že posloucháte.
Houpačky na rádiu Wave.
Já, než jsme se spolu seznámili a už jsem jako sledovala Děti jsou taky lidi, tak jsem vždycky, když jsem selhala ve výchově a něco jsem udělala, většinou, když jsem jako zvyšovala hlas, tak jsem se na tebe vždycky vzpomněla a byla jsem na tebe naštvaná. A říkala jsem si, ta Šíp-Staňková určitě na děti nekřičí. Mně je to úplně jasný. To by mě zajímalo, co by teď teda dělala, kdyby tady byla místo mě. A hrozně dlouho se tě chci zeptat na to, jestli se ti to děje. A vím, že občas jakoby postojíš, že jo, že se hláváš a takhle. Ale já bych chtěla slyšet jako něco víc.
Jo, no jasně, no děje se mi to právě, že se mi to děje častěji, než bych si přála. A právě kvůli tomu si točím furt ty videa, abych si připomínala, jak se chci jako k těm dětem chovat. A ono, já samozřejmě chápu, že z toho internetu a z těch sociálů to vypadá, že ty lidi sdílejí jenom to jako hezký, že jo, a jenom vlastně, anebo máš pocit, že oni jsou přesně takový, jak je vidíš na těch sociálech. A já se jako opravdu snažím, jak jsi říkala, tam zdůrazňovat, že se mi ty věci dějou a že to vůbec není o tom, že bychom měli být dokonalý rodič, ale že bychom měli být autentický rodič a rodič se sebereflexí a vlastně vědět, kam jako směřujem, nebo aspoň tušit, kam směřujem a vnímat tu intuici, vnímat sebe sama, vnímat, kde je nám, v čem je nám dobře, v čem nám není dobře. Ale tohle to slýchám hodně často, to, co říkáš, jako spousta lidí mi říká, já jsem nejdřív tě sledovala, nebo vás sledovala a strašně jste mě štvala, ale úplně hrozně, a pak jsem si uvědomila, že máte pravdu. A že prostě, ale já bych hrozně nerada, aby, i když vím, že se to děje, že prostě to ty lidi vnímají jako že se sebe trýznějí tím, že prostě nejsou teda dokonalí takhle a nedělají to podle těch věcí, jak jakoby by jako chtěli a jak já jako jim říkám. A jsou často jako za to na mě naštvaný. A já myslím, že to je taky důsledek toho našeho dětství, toho, že si nesem z dětství to, že chyba je špatně, že nesmíme nikdy selhat, že když teda selžem, když uděláme něco blbě, něco, co ty rodiče nechtějí, aby jsme dělali, tak teda přijde ten trest a my se musíme stydět. Musíme cítit ten stud a tu vinu a to jsou fakt hnusné emoce, to nikdo z nás jako nechce cítit. Takže ve chvíli, kdy to začne tam vybublávat, tyhle ty emoce, tak naprosto typicky reagujeme vztekem, agresí a vlastně my to nechceme, chceme to prostě od sebe dát pryč a v tom nám ten vztek jakoby pomáhá, on je jako moudrý, že? To je jako moudrá emoce. Akorát, že hodně lidí to potom sype na ty v ostatní lidi, často na ty cizí lidi na tom internetu, že jo, že to tam jde prostě napsat, že je to tvoje vina, že já tohle to cítím. A teď zase nechci, aby to vypadalo, že jako zříkám zodpovědnosti za to, ale každý máme zodpovědnost za to svoje konání, za svoje emoce, za svoje pocity, což je hrozně důležitý v tom rodičovství, že jo, neházet tu zodpovědnost za ty naše emoce na ty naše děti, protože to je fakt zátěž jak blázen. A přesně si to pak neseš do té dospělosti a pak se cítíš odpovědná za pocity těch ostatních a týráš se tím a ubíjíš se tím, ale ve skutečnosti tohle to není k ničemu jako dobrý. To nám v ničem nepomůže, to, že se budeme týrat. Já se taky týrám. Já se týrám jako hodně, v tom jsem fakt mistr, protože právě v tom dětství jsem ty chyby jako nesměla dělat. Ale naopak, když si jako dovolíme prvotně, my vlastně musíme být laskaví, jako, nebo musíme, nemusíme, ale bylo by skvělé, kdybychom byli laskaví sami k sobě, tak jak chceme být laskaví k těm dětem. Protože když to neumíme jako vůči sobě, tak je to i pro někoho je to lehčí, jako být laskavý vůči těm ostatním a vlastně sám sebe, jako na sebe být tvrdej a zlej, ale ono, otázka je, jestli to pak je jako opravdu autentický, jestli to pak je skutečný, ta naše laskavost vůči těm ostatním, když neumím být laskavý vůči sobě.
Co jsi byla za holčičku a jak to bylo u vás teda? Hmm.
Já jsem byla nějakou dobu hodná holčička a šikovná holčička a chytrá holčička a pak se něco stalo. Pak já vlastně jsem se narodila v roce 80 a moje maminka jako si mě přála. A byla jsem do roka kojená, což jako v té době vlastně bylo jako docela výkon.
Rarita.
Rarita, no. Ale v roce jsem šla do jeslí. Maminka mě dala do jeslí, protože se mnou byla sama. Vlastně celý moje dětství, celý život vlastně žila, do dneška žije sama. A prostě musela jít do práce a já jsem šla do jeslí v tom roce a tam si myslím, že se to jako hodně zlomilo a že se hodně věcí a z pohledu toho malého dítěte, který najednou je daný do prostředí, kde nechce jako bejt. Vím z vyprávění maminky, že jsem hodně, hodně plakala, že to bylo hodně jako pro mě traumatizující. Nicméně ona jako neviděla jinou cestu, možná ani jako neměla v tu dobu, nechtěla vlastně zůstat třeba u babičky s dědečkem blízko, aby mě mohli hlídat nebo tak. Jo. Jako já z dnešního pohledu vidím prostě cesty, ale nebyla jsem v její kůži, nebyla jsem ani v tom období, že jo, samozřejmě prostě to i jako nemůžu nějak vyčítat, nebo nechci to jako vyčítat, prostě to tak bylo. No, ale vím, že v těch jeslích a potom ve školce a pak ve škole se stalo hodně věcí, které nasedly na to. Ono u toho vývojového traumatu jde o to, jestli to dítě se vlastně cítí primárně v té primární rodině v bezpečí. A pokud se cítí v bezpečí, jakože tam má ten bezpečný přístav, tak dokáže ty ostatní věci snášet opoznání líp, než když v té primární rodině se necítí v bezpečí. No a ve chvíli, kdy to dítě teda je denně dávaný někam, kde teda nechce bejt, kde pláče, kde opravdu jako trpí z toho svého pohledu, tak to zarývá hluboký rýhy do toho vztahu, do té důvěry k té mamince nebo k té primární rodině. A pak vlastně všechny ty další věci, které na to nasedají, tak jdou ještě hlouběji, když by jako nemuseli, když by prostě v té primární rodině tam to bezpečí jako bylo. No a jako dokud vlastně jsem se chovala tak, jak ta maminka chtěla a očekávala, tak to bylo dobrý. Tak mě jako měla ráda. Nebo se projevovala tak, že mě má ráda. Protože ono ani tolik nejde, nebo nejde jenom o to, co těm dětem říkáme, ale jde o to, jak se k ním vztahujeme, jak se chováme, jestli jim vlastně odpíráme jakoby pozornost a lásku třeba za trest, což je velmi častý a i mě to naskakuje. Protože já se prostě třeba vypnu, když to dítě, když už je to na mě moc, a já se vypnu a je pro mě velmi těžký zůstat napojená jako na sebe a na to dítě, a vlastně mu dát, protože to dítě, když my se na něj zlobíme, tak ono stejně k nám jde a chce jako o to obětí, chce ubezpečit o tom, že ta maminka pořád ho jako přijímá, i když je třeba se teďka zlobí z nějakého důvodu. A tohle je jako pro mě hodně těžký a je to taková naše první reakce jako odmítnout vlastně to dítě, ale pro to dítě je to opravdu jako blbý, je to utrpení, je to fakt jako zářez. Takže vlastně ve chvíli, kdy jsem jako se začala vlastně projevovat, vlastně jsem začala jako...
Zlobit?
No, jako vlastně, ale...
Říkáme tomu tak?
Říkáme tomu možná zlobit, ale pro mě jsou to prostě projevy osobnosti toho dítěte, která je unikátní a vždycky je unikátní, ale ten rodič, když to dítě je malinký, že jo, tak to dítě jako vlastně se hodně snaží, aby ten rodič ho miloval a přijímal a hodně, ono se snaží i později, akorát jinýma způsobama. Ale jakmile se začne trošku projevovat jako vlastní osobnost a začne vlastně trošku vykukovat z té škatulky, kterou my jsme mu tak nějak se představama, očekáváníma vytvořili, tak to může začít skřípat v tom vztahu. A u nás to opravdu bylo tak, že jako ve chvíli, kdy jsem teda se nechovala podle představ té mojí maminky, tak to bylo jako špatně. No a tohle, když se děje konstantně v tom dětství, tak to dítě prostě odpojuje postupně ty jednotlivé části svojí osobnosti. Přestane, nemá možnost být autentický.
No, mě totiž napadá, že když jste spolu byli sami a ty navíc si byla chtěná, že ty očekávání mohly být třeba docela velký od toho, co to je, znamená mít holčičku.
Jo, to máš pravdu.
Navíc se říká, že na prvním dítěti si jako natrénuješ spoustu, spoustu věcí, že to jsou trochu takový, no, jak to říct hezky. No,
takový... Taková ta pokažená palačinka.
Ano, to je takový to nejhezčí, co teď jsme asi mohli. Ale jako já si myslím, že na tom fakt něco je.
No, můj syn samozřejmě taky chudák, to je mu 21 a prostě pokazili jsme jako toho hodně. Nikdy jsme ho třeba jako fyzicky nějak strašně netrestali, jo, ale určitě tam proběhlo nějaký prostě plácnutí a tak. A taky se za to jako do dneška prostě týrám a omlouvám se mu pořád a on se mi směje, že maminka se zomlouvá. Ale nemá to jako smysl, jo? Jakože my můžeme teďka v tuhle chvíli s tím něco dělat, s tou přítomností a s budoucností, můžeme s tím dítětem o tom komunikovat, hovořit, mít nějakou sebereflexi. A to je vlastně to jediné, co já bych si přála od té maminky. Já vůbec netoužím, nepotřebuju nějaký omluvy nebo něco, jo? Ale vlastně to, co my potřebujeme, je přijetí nebo potvrzení toho, že jsme se takhle cítili. A že to je jako, že ano, takhle si se cítila. A to je vlastně to nejdůležitější, co to dítě nebo každý traumatizovaný člověk potřebuje slyšet. Tvoje pocity jsou validní, jako. Tvoje pocity jsou jako ano, máš na ně právo, máš právo se takhle cítit. Je to ano, cítila ses takhle prostě.
A povedlo se vám to?
Ne. S mojí maminkou ne. A myslím, že už se to nepovede. Ona je právě, že mě měla až v 35 a předtím vlastně myslím si, že to dítě jako fakt chtěla, nechtěla teda podle svých slov toho chlapa a předtím byla na nějakých 4 nebo 5 potratech, protože to prostě byla jakože formanty koncepce asi tehdy, já nevím, jo, jakože prostě otěhotněla, no a prostě se šlo na potrat, šlo se před potratovou komisi a pak na potrat, takže asi, jak si řekla, že to očekávání mohlo být velký, asi jo, asi měla nějakou konkrétní představu, co to bude znamenat mít dítě a ono, my ji tak jako máme všichni asi. A pak ty představy se nám nabourávají, otázka, jak se k tomu postavíme a to je možná to nejdůležitější, co v tu chvíli uděláme. Co uděláme v tu chvíli, kdy to dítě jedná jinak, než my očekáváme nebo si představujeme.
A já si myslím, že to je docela unikátní věc, že naše generace nás jakoby dětí se s rodičema dokáže domluvit na tom, že něco nebylo v pořádku. Já znám vlastně ze svého okolí jenom jeden takový případ, že se mezi dcerou a matkou podařilo něco takového, jako nějaký sebereflexe dojít. U nás to třeba taky jako je podle mě úplně vyloučený, ale děje se to asi jako hodně zřídka, ne?
Jo, taky mám tu zkušenost. No. Já mám těch sledujících jako hodně a na besedách jsem se potkala s tisícema lidí. A těch případů pár jako je, dokonce na těch besedách občas se objeví i maminka současného malého dítěte se svojí maminkou. Dokonce občas, ale to je fakt rarita, se stane, že přijde babička, která mě sledovala dřív než ta její dcera, dneska dospělá maminka taky, tak i tohle se jako stává, ale je to fakt rarita. No. A myslím, že je to hodně způsobený tím, že ty naši rodiče dlouho žili fakt jako v čase, který nebyl prostě fajn. Samozřejmě taky byli nějak vychovaný. Navíc ale neměli přístup k informacím, tak jako máme dneska my. A hold už jsou jako starý a prostě ta sebereflexe se tam hledá hůř. A hlavně si myslím, že já nevím, jestli to nedokážu jako mluvit s tou maminkou, tak aby ona jí hned nenaskočily nějaký pocity viny, studu a něco, že jako jí někdo kritizuje, že vlastně to je jako umění vlastně asi takhle použít nějakou nenásilnou komunikaci k tomu, abychom sdělili, že my jsme se nějak cítili. A vlastně, ale je dobrý, já jsem si to zpracovala tak, že opravdu jako člověk nepotřebuje toho druhého člověka k vyřešení nějakých svých pocitů a vlastně traumat. Bylo by to jako hezký, kdyby ta maminka řekla, no to je blbý, že ses takhle cítila, to jsem jako nevěděla v tu chvíli. A
ona to asi nevěděla, že jo, taky, nebo o tom vůbec takhle nepřemýšlela.
Nepřemýšlela o tom takhle. Já si myslím, že tu intuici jako máme všechny, jako ty ženy, všechny ty matky, že prostě ta příroda je opravdu mocná a že kdyby jsme skutečně byli schopní naslouchat, otevřít se tomu a naslouchat intuici a tomu, to, co nám, tomu, co nám říká a k čemu nás jako pudí. Tak, a zároveň, když bychom byli schopní rozlišit, co je, to, co je trauma, co nás, k čemu nás pudí jako to trauma a co je vlastně ta intuice, protože ono tohle je jako složitý, že tím, jak to máme překrytý těma nánosama a právě v tom dětství jsme nemohli jako úplně být autentický a projevovat ty emoce a naslouchat sami sobě. Ty dospělí nám teda řekli, že tohle je jako špatně, že takhle se vlastně nemáme chovat. A ta kultura a ta společnost nás prostě formuje nějakým způsobem a když tam není ta informovanost o tom, jak fungují emoce, jak funguje tělo, jak se to trauma ukládá do toho těla, vůbec slovník jako okolo emocí jako nemáme často vybudovaný, jako říct, jak se jako cítí člověk, když se zeptáš náhodného člověka, co cítí v tuhle chvíli, kde v těle to cítí, jakou emoci, jako, tak na tom bude koukat, tak na blázna, o tom jako se nemluví, že jo? To není něco, co se běžně, o čem se běžně konverzuje.
Tady jsme to už trošku naťukli a i se to dá vysledovat z toho, kdo třeba o tobě nebo o vaší rodině trochu něco ví, že ty si svého nejstaršího syna vychovávala jinak.
No, jako ono to samozřejmě není jako, že jedno dítě tak a druhý jinak, ale je to nějaký proces, no, který, jo.
Mě zajímá ten bod, kdy si o tom prostě začala přemýšlet nějak jinak.
Já mám pocit, že pokud člověk má nějaké jako pochybnosti, takže vlastně fakt je jako jednoduchý dneska už ty informace najít, že se o tom mluví hodně a stačí jako zagooglit a jako mám takový dojem, že prostě by to mělo být vlastně jednoduchý pro ty lidi. Ale jo, no, jako u mě to asi nebyl jako jeden nějaký bod, ale fakt to byl proces a takový postupný uvědomování si různých věcí, že jako tohle vlastně takhle nechci a možná by to šlo jinak. Ale když seš v tomhle tom sama, to je, myslím si, že ten hlavní problém je, když vlastně si tak jako přemýšlíš, ale všichni okolo tebe se chovají nějakým způsobem, který je jako odlišnej a ty nemáš čeho se chytit, protože máš pocit, že ty seš teda jako, zvlášť když teda takhle vyrůstáš, že ty seš teda pokažená, rozbitá, což se mi stalo, já jsem se jako pokazila někde, když jsem najednou začala být sama sebou.
Takže maminka i říkala, ne?
Jo, ano, to mi říkala, no, jsem prostě se jako někde jsem se pokazila, něco se se mnou stalo a někde jsem se rozbila, jako ta hodná holčička se prostě rozbila. No a když vyrůstáš jako v tomhle tom a s tímhletím, tak fakt seš jako přesvědčená o tom a nespochybňuješ to, že seš ty ta divná. A teprve ve chvíli, kdy uvidíš, stane se vlastně díky tomu internetu, díky těm informacím, který teda máme a občas na nás někde něco vyběhne, tak si řekneš, aha, on je ještě někdo jiný, kdo to vnímá takhle a pak je někdo, kdo to vnímá tímhle způsobem a těch možností je x. A já se můžu jako, můžu o tom přemýšlet, můžu se stotožnit s tímhle člověkem nebo s tímhle člověkem, tohle mi dává smysl, tohle mi nedává. A takže to byl takový jako proces, kdy ke mně ty informace postupně chodily a samozřejmě i ty děti jako nějakým způsobem reagovaly, jako třeba naprosto typicky, když my jsme strašně dlouhou dobu se snažili s mým bývalým mužem vymyslet, on je velmi teda laskavý, jo, ale snažili jsme se dlouho vymyslet, jak ty děti jakoby přinutit k nějakému úklidu třeba. A teď jsme vymýšleli různý jako seznamy, kdo co bude dělat, kdo bude mít co na starosti a jak to a to. A teď ty děti na to nějak jako přistoupily. My jsme měli pocit, že jsme se na něčem dohodli a ono to jako nefungovalo. No a teprve ve chvíli, jak jsem postupně jako pouštěla a teď to vedlo samozřejmě k frustraci a k hádkám a k tomu zhoršení vztahu mezi náma a dětma a oni to stejně nedělali, nechtěli to dělat, protože to nebylo z jejich iniciativy a pro ně to nebyla priorita. No a teprve ve chvíli, kdy já jsem to úplně tohleto vlastně pustila, jakýkoliv tlak na ty děti, tak najednou, když jsem řekla, hele, potřebovala bych, aby někdo vynesl koš, no tak to někdo udělal, jako tak prostě děti normálně spolupracujou, protože tam necítějí ten tlak, je úplně přirozený pro lidskou bytost se bránit tlaku, to prostě nikdo nechce jako jednat pod tlakem, nikdo nechce být k ničemu donucovaný proti své vůli. No a ve chvíli, kdy ten tlak tam není, tak ty lidi normálně spolupracují. Jako známe to i ze světa dospělých, ze světa firem třeba. Jako dokud máš šéfa, který prostě ti nařizuje, že musíš tohle nějak takhle, tak ty zaměstnanci dělají co? Tak si jdou zakouřit a povídají si o tom, jaký šéf je prostě blbec. Ale ve chvíli, kdy tam nastává nějaká jako kooperace, kdy ty lidi mají, se normálně podílejí na tom, protože jim jde o to samý, jako jde jim o to, aby jim tam bylo dobře. A u těch dětí je to stejný. Když nám jde o to, aby jsme spolu žili v nějaký jako pohodě, tak se budeme vycházet vstříc, to je prostě logický.
Hodně častý argument, který zaznívá v diskuzích, proč teda ty děti být, je, že potřebujeme, aby z nich byli ty slušní lidi a nenaučí se respektu k autoritám, co si tak jako namátkou vybavuju. Ty diskuze, které bývají vždycky vlastně hodně jako plamený a četný a je vidět, že na tom jako všem záleží, i těm, co být chtějí, i těm, co být nechtějí, že to je fakt jako velký téma. Tak co z těch dětí teda vyroste, tak by mě zajímalo, ty jsi byla dítě, jestli to teda správně chápu a teď to správně řeknu, který bylo jakoby vlastně důsledně vychovávaný v tom, že teda musí poslouchat, nebo že když neposlouchá, tak je zlobivý, nebo nevím, možná zkus to nazvat jakoby za mě, ale zajímá mě, co z tebe vyrostlo.
No, moje maminka byla takový bohem, takže já bych jako neřekla, že doma bylo tohle. Myslím si, že tohle spíš platilo v těch jeslích, ve školce a ve škole, tak tam určitě jo. A s maminkou to bylo takový, že tam jsem spíš jako trpěla emocionálně, že vlastně jsem trpěla spíš tím, že teda jsem nebyla přijímaná taková, jaká jsem.
Takže se dá říct, že jsi zlobila a byla ti odpíraná pozornost, což je jakoby jeden...
Občas jsem dostala i na zadek, jako vím, jo.
Což je ale tak jeden z nástrojů jako vlastně psychického týrání, protože co jiného, co nejhoršího může dítěti udělat, než že ho ignoruješ. Nebo
no,
že
ne. Proto pro mě je tak hodně důležitý upozorňovat na to, že vůbec nejde jenom o ty fyzické tresty, že to je taková špička ledovce, která je nejvíc vidět a je taková nejvíc jako teda propíraná a markantní. Ale pro mě je hodně důležitý, aby se mluvilo i o těch trestech jiného typu. Vlastně cokoliv, co dítě vnímá jako trest, kdy se cítí nějak potrestaný, tak prostě nemá jako dobrý vliv na jeho psychiku a vývoj, protože ono prostě potlačuje potom ty stránky osobnosti, které jsou, na které je takhle reagováno. No a co ze mě vyrostlo? Ono typicky, když to dítě nemůže projevovat ty emoce, tak se tam jako skládají, střádají se ty nevyjádřené emoce, jak říkal Jung, tak nevyjádřené emoce nikdy nezemřou, oni jenom vylezou v mnohem horších podobách a později. Takže to, že se tam skládají tyhle ty nevyjádřené věci, tak vylejzá typicky jako deprese, úzkosti, různý panické ataky, různý takzvaný poruchy osobnosti.
Já vím, ale mě zajímá, jak co vyrostlo z tebe.
No, tak
jestli
tohle všechno.
To teda
tohle všechno, tohle všechno, to jsou jako moje zkušenosti. No. Deprese, úzkosti, panické ataky. V 25 mi jedna psycholožka diagnostikovala hraniční poruchu osobnosti, což dneska vnímám, jako v tu dobu mi pomohla ta diagnóza jako pochopit nějaký věci, proč nějaký věci cítím, tak jak je cítím. Nicméně si myslím, že se může velmi snadno stát, že se člověk začne definovat skrz tu diagnózu a to si tak trošku zavírá cestu k nějakému léčení, k nějaký změně. Takže dneska potom zase jsem dostala diagnózu posttraumatická stresová porucha nebo komplexní trauma, to, co se děje prostě, když konstantně právě. A to já třeba na některé období dětství nemám žádné vzpomínky. Takže to se velmi často stává, až ve 40% se to stává u dětí, které jsou sexuálně zneužívaný. A což neznamená, že když si nepamatuješ nějakou část dětství, tak to automaticky znamená, že jsi byla sexuálně zneužívána. Nemusí to takhle platit, není tam jako, že to tak je vždycky. A nicméně mnoho z věcí tomu nasvědčuje u mě, ale já prostě na to nemám žádný vědomý vzpomínky. Ale všechny to, jakým způsobem se pak člověk v dospělosti chová, když je v dětství sexuálně zneužívaný, tak je dost typický a může to na to prostě ukazovat. Takže tam velmi pravděpodobně je i něco jako takovýho, což vlastně je pochopitelný, když víme ty statistiky, které jsou v každé evropské zemi stejný, že každá třetí holka a každý sedmý kluk jsou v dětství sexuálně zneužitý, tak to je skoro zázrak, když potkáš někoho, komu se to nestalo.
Hodně velká otázka bývá, jak ty vzory nepřebírat, který jsme se naučili a nebo možná ještě první krok je vůbec si přiznat, že s tím teďko nejsme spokojení a že to nebylo dobře. Zajímalo by mě, jestli se to tobě daří. Nebo jestli nenacházíš někdy v sobě, v nějakých, jako asi si představuji, že to budou třeba ty vypětější situace, tu svoji mámu a ty mechanismy.
No jasně, protože to jsou automatický vzorce vypálený v našem těle. To naše tělo si jako pamatuje všechno a reaguje úplně automaticky. Tam je prostě důležitý nějak kontinuálně, konzistentně se snažit zastavovat ty automatické reakce. Jakože si je uvědomovat, aha, teď chci na to dítě řvát. A mám ale možnost najít tu setinu vteřiny před tím, těsně před tím, než to udělám, a udělat něco jinak. A to je ta setina vteřiny, kdy se prostě to mění. A kdy my měníme ty automatické vzorce, které nám naskakujou. Ale je to práce asi na dlouho. Chce to hodně opakování, protože je to tedy doslova ten mozek se nám tvaroval podle toho, jak jsme vyrůstali. Takže ty neuronové spojení milionkrát zažili to samý v tom dětství a prostě se tam utužili a my potřebujeme vytvořit jiný neuronové spojení, no takže zase to vyžaduje mnoho opakování a trénink a cvik, no. Takže je to nějaká cesta a nemá smysl se týrat za to, když nám to vždycky jako nevíde, ale když je dobrý, když víme, když dokážeme jako se omluvit tomu dítěti, ideálně jeho, tak aby to pochopilo, jako vysvětlit, že nejde o něj, jde o nás. Mm. A když jsme schopní vlastně potom v tom třeba nepokračovat, nebo vidíme tam jako zlepšující se tendenci aspoň.
Co uděláš, když chceš začít řvát a máš setinu vteřiny, jako podaří se ti to?
No občas, když už se mi nepodaří zastavit úplně ten křik, tak je aspoň super nekřičet na to dítě. Jako. Třeba jít křičet, já nevím, z okna nebo do polštáře, vlastně jakýmkoliv způsobem vypustit teda ten vztek, který se tam nahromadí. Takže se snažím aspoň to nehrnout na to dítě. A oni existují jako různé techniky, které se dají různě vygooglit, třeba z dialekticko-behaviorální terapie, jsou jako fajná, nevím, si omejit v obličeji ledovou vodou nebo počítat třeba od 20 do 0 pospátku, protože na to musíš myslet, musíš zapojit ten neokortex. Cokoliv, co vlastně pomáhá té amygdale se nějak uklidnit, tak jako dobrý a každému funguje něco jiného. Ale a někdo třeba jenom dejchá a dokáže to jako si uvědomit, teďka cítím vztek a nemusí se to jako vůbec říkat, ale jenom si to jako uvědomit, teďka cítím vztek vlastně a chtěla bych, já nevím, tomu dítěti jednu fláknout, ale vlastně to nechci udělat a můžu si to takhle klidně přehrát jako v té hlavě, ale prostě to neudělat.
Proč se podle tebe dětem tak málo věří? Že je něco bolí, nebo že to, čeho se bojí, je fakt velký, nebo že jde o něco hodně důležitýho?
No nám taky jako nikdo nevěřil, že jo, v dětství. A tím, že nám jako málo kdy bylo právě věřeno, že nás nebrali vážně, tak my jsme si tohleto, my jsme tak jako zatvrdli vnitřně. Vůči sobě i vůči těm ostatním. A vlastně i když my se cítíme třeba jako blbě, tak místo, aby jsme si jako důvěřovali sami sobě, tak kolikrát si jako řekneme, jsem nějaká přecitlivělá nebo něco. Prostě jsme si zvnitřnili ten hlas těch našich rodičů, který právě se k nám často chovali tímhletím způsobem a že vlastně si nemáš na co stěžovat a co by za to dali děti v Africe. A to porovnávání toho utrpení nebo nějakého, jako teď prostě co si tady jako vymýšlíš. No a tohle to jako předáváme dál, vlastně s tímhletím jsme vyrostli a vztahujeme se tak jako často i k sobě právě, že my se sebou ani nemáme ten soucit a tu empatii jako necítíme ani k sobě, takže ji pak necítíme ani k těm dětem a myslím, že když právě se, zase je to o té intuici a o tom jako napojení zpátky na sebe a potom jsme schopní vnímat, že to dítě opravdu je to pro něj důležitý nebo že opravdu tím trpí, opravdu řeší něco, co je potřeba o tom komunikovat a tak, no myslím si, že to pochází z toho našeho dětství.
Houpačky.
Končí houpačky, ve kterých jste dneska slyšeli rozhovor se Zdeňkou Šíp-Staňkovou. Poslechněte si i další epizody na webu Rádia Wave nebo kdekoliv jinde posloucháte podcasty. A najděte si i sérii Slušný vychování. Hodně s dnešním rozhovorem souvisí a každé úterý teď vychází nový díl. Od mikrofonu se loučí Michaela Sladká.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.